Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua yang berada di rumah. Tidak mengira anda berada di mana-mana anda berada. Dan kami ingin ucapkan selamat pagi kepada anda semua. Dan saya Hafiz Rosli bersama rakan penyampai Naila Huda dalam Awal Ni Pagi. Seperti biasa dalam Awal Ni Pagi ni kita nak recap semula berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com. Dan seperti biasa menjadi tumpuan kita setiap hari adalah kita ingin mengikuti dari segi statistik jumlah kes, jumlah kematian dan juga jumlah mereka yang telah pun sembuh di Malaysia. Dan ini statistik yang kita ingin kongsikan, dan di mana jika kita dapat saksikan sehingga semalam, statistik menunjukkan kes baru kekal satu angka, tiada kematian dicatat selama 23 hari berturut-turut. Dan kes jangkitan COVID-19 di negara ini terus menunjukkan perkembangan positif selepas kes baru COVID-19 kekal satu digit dengan 6 kes dikesan pada Selasa. Dan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah juga turut menjelaskan sehingga kini sebanyak 8,674 kes secara keseluruhannya di Malaysia, dan di mana semalam saja hanya 6 kes yang dicatatkan melibatkan 4 kes import dan 2 kes tempatan. Dan apa yang perkara yang perlu kita lihat adalah jumlah kes yang masih lagi aktif di negara kita. Yep. Iaitu sebanyak 72 kes, dan di mana 2 memerlukan bantuan pernafasan dan 2 kes lagi memerlukan ataupun berada di ICU. Dan 5 kes telah pun sembuh semalam, menjadikan jumlah keseluruhan 8,481, dan tiada kematian yang kita cakapkan sebentar tadi selama 23 hari berturut-turut di Malaysia.
Dan dalam masa yang sama, ada juga perkembangan positifnya di mana semalam kita masih lagi menyaksikan kes sifar kematian yang direkodkan dalam 24 jam yang lepas setakat 12 tengah hari semalam, yang mana kita menyaksikan 23 hari kita tidak mencatatkan sebarang kematian akibat COVID-19. Itu satu perkembangan yang amat baik. Sebelum ini kita melihat ketika kita berdepan dengan kemuncak pandemik penularan COVID-19 itu, kita lihat banyak juga kes kematian yang berlaku terutamanya dalam kalangan warga emas, dan itu merupakan situasi yang amat menggusarkan pada masa itu. Tapi sekarang ini kita lihat semakin berkurangan kes kematian dilaporkan, dan juga kes-kes baru yang dicatatkan juga semakin berkurangan, masih lagi kekal pada satu angka. Kalau dua angka pun masih lagi dalam lingkungan 10 kes dan ke atas. Betul. Tetapi ini tidak bermaksud kita boleh ambil mudah terhadap kes-kes COVID-19 ini. Risiko jangkitan itu masih ada lagi di tempatan dalam komuniti kita sendiri, dan kita nak menceritakan tentang risiko jangkitan COVID-19 itu pada tahap antarabangsa selepas ini. Tetapi apa yang juga diumumkan semalam oleh Kementerian Kesihatan adalah berhubung dengan pelaksanaan HSO ataupun pengawasan dan pemerhatian di rumah. Ini apa yang sedang dijalankan oleh individu-individu yang pulang dari luar negara, dan katanya tiada kes penularan COVID-19 dilaporkan dalam kalangan keluarga individu positif COVID-19 dari luar negara yang menjalani perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah HSO setakat ini, kata Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham. Ia sekaligus menunjukkan tanda positif sejak pelaksanaan langkah tersebut, dan sejak 10 Jun lalu, individu yang pulang dari luar negara tidak lagi ditempatkan di pusat kuarantin, tidak lagi diwajibkan. Sebaliknya, mereka hanya perlu menjalani kuarantin di kediaman masing-masing selama 14 hari. Namun begitu, ini adalah tertakluk sepenuhnya kepada SOP yang ditetapkan supaya tidak berlaku risiko jangkitan dalam komuniti. Dan ini menimbulkan sedikit kebimbangan sama ada individu yang pulang dari luar negara ini mampu atau tidak mereka untuk menjalani disiplin ataupun berdisiplin untuk menjalani kuarantin itu di rumah supaya dapat elak jangkitan itu kepada komuniti, malah dalam kalangan ahli keluarga mereka sendiri. Tetapi kita lihat HSO ini telah pun menunjukkan perkembangan yang positif, agak efektif setakat ini. Jadi ini sebenarnya bergantung kepada disiplin kita masing-masing, terutamanya mereka yang pulang dari luar negara, dan terutamanya juga ahli keluarga mereka untuk menjaga penjarakan sosial itu di rumah mereka dan menjaga kebersihan diri dan sebagainya. Dalam masa yang sama, kita lihat perkembangan yang semakin positif di Malaysia ini, kes semakin menurun, keluk jangkitan itu juga semakin diratakan. Sistem kesihatan negara kita mampu menampung jumlah kes aktif di hospital yang menerima rawatan, iaitu dalam lingkungan 70 lebih. Tetapi dalam masa yang sama, risiko untuk kita kembali kepada kemuncak COVID-19, penularan virus itu masih ada, kerana kalau kita lihat di Melbourne sendiri, walaupun mereka dianggap sebagai satu kawasan hijau sebelum ini, tetapi kini mereka telah mengembalikan perintah berkurung itu selepas rekod 191 kes baru COVID-19, dan ini tertakluk kepada ribuan penduduk di bandar kedua terbesar Australia di Melbourne yang dikenakan perintah berkurung selama 6 minggu berikutan peningkatan kes COVID-19 itu. Dan kata Ketua Negeri Victoria Daniel Andrews, penduduk tidak dibenarkan meninggalkan kawasan perumahan bermula Rabu selepas negara itu merekodkan kes peningkatan kes, iaitu 191 kes baru, dan kira-kira 3,000 penduduk di 9 blok Pangsapuri diberi notis 1 jam sebelum dilarang meninggalkan Pangsapuri mereka. Jadi kita lihat banyak sebenarnya kritikan yang dilontarkan terhadap kerajaan ketika ini, bagaimana mereka menangani peningkatan secara mendadak di Melbourne ini. Ada yang kata tindakan diambil secara tergesa-gesa, mungkin beberapa pihak tidak diberikan masa dan ruang untuk bersedia dan membuat sebarang persiapan sebelum mereka dikenakan perintah berkurung itu.
Baik, sebelum ini kita bawakan pelbagai berita-berita di setiap negara di seluruh dunia, dan mana menyaksikan sebelum ini juga ada laporan mengenai Perdana Menteri UK Boris Johnson telah pun disahkan dijangkiti COVID-19, telah pun melalui proses kuarantin dan juga telah pun memasuki ke ICU dan sebagainya, namun telah pun pulih. Dan ini satu lagi berita yang kita nak kongsikan pada hari ini. Ini berita yang baru kami terima, iaitu Presiden Brazil antara 1.63 juta yang disahkan positif COVID-19. Dan Presiden Brazil Jair Bolsonaro disahkan positif COVID-19 setelah berbulan-bulan bertungkul lumus dalam menangani krisis wabak yang melanda negara itu. Dan dia turut menambah dalam kenyataannya, dia mengambil hydroxychloroquine, iaitu ubat anti malaria, walaupun penggunaannya tidak digalakkan oleh kebanyakan pakar kesihatan di seluruh dunia.
Visual yang anda saksikan ini adalah detik ketika mana beliau umum kepada wartawan mengenai status positif COVID-19-nya itu, dan malah beliau ambil keputusan untuk menanggalkan pelitup muka itu untuk menunjukkan beliau sihat dan beliau tidak begitu terjejas akibat virus COVID-19 itu. Dan kalau anda tidak mengikuti perkembangan COVID-19 di Brazil sebelum ini, sama juga seperti yang kita lihat di Amerika Syarikat, isu COVID-19 dan isu pemakaian pelitup muka itu dipolitikkan di negara itu, di mana kalau anda memakai pelitup muka atau tidak, itu menjadi pertikaian politik. Dan sama juga apa yang ditonjolkan oleh Presiden, oleh pemimpinnya Jair Bolsonaro sebelum ini, beliau ambil mudah terhadap virus COVID-19 ini. Katanya ia hanyalah satu fantasi, satu flu, hanyalah satu selsema yang tidak begitu serius. Tetapi sekini kita lihat beliau sendiri dijangkiti COVID-19, dan beliau dalam masa yang sama katanya beliau yakin beliau dapat pulih ataupun sistem imunisasinya dapat melindungi dirinya daripada terjejas teruk, daripada mengalami gejala yang berat kerana beliau ada pengalaman sebagai atlet. Jadi ini satu perkembangan yang amat mendukacitakan dan juga merisaukan. Kita lihat keadaan semakin memburuk di Brazil, di mana mereka negara itu kini menjadi negara kedua tertinggi kes positif di seluruh dunia.
Dan bercakap mengenai negara Brazil yang terletak di benua Amerika Latin ini, kita dapat saksikan juga satu laporan yang kita nak kongsi, iaitu Amerika Latin masih mengalami gelombang pertama wabak COVID-19, dan menurut Pertubuhan Kesihatan Pan Amerika PAHO, benua berkenaan menyaksikan lonjakan kes dan kematian ketika mana kelonggaran sekatan dan perintah berkurung serta sikap sambil lewa penduduk. Dan ia sekaligus menyebabkan keadaan berpotensi menjadi bertambah buruk. Dan pakar PAHO juga meminta negara-negara di benua itu untuk mengambil langkah berjaga-jaga susulan pembukaan semula ekonomi kerana penularan COVID-19 sedang berlaku. Dan minggu lalu sahaja, kita dapat saksikan 735,000 kes baru dilaporkan di benua Amerika Latin itu, dengan purata lebih 100,000 kes dilaporkan setiap hari, hampir 20% peningkatan berbanding minggu sebelumnya. Itu pada minggu lalu. Jadi ada peningkatan yang sebanyak 20%. Dan data daripada PAHO juga menunjukkan angka jangkitan telah pun melepasi 5.9 juta kes dan 267,000 kematian telah pun dilaporkan. Apa yang Nala katakan seperti tadi, Brazil menjadi negara kedua yang tertinggi mencatatkan jumlah kes COVID-19, dan sekaligus ia menyebabkan PAHO menyarankan kepada negara-negara di Amerika Latin seperti di Brazil, Argentina, Chile dan juga pelbagai lagi negara untuk mengambil langkah berjaga-jaga supaya gelombang kedua ini tidak sampai kepada kemuncaknya, iaitu pada ketika ini masih lagi dalam gelombang pertama itu.
Ya, dan ini amat merisaukan dalam pada kita melihat kepada beberapa kes, beberapa negara termasuklah Malaysia kini semakin positif. Perkembangannya kes semakin menurun dan juga beberapa negara lain seperti New Zealand. Kita sudah mula membincangkan tentang pembukaan laluan ataupun green lane, laluan hijau kepada negara-negara yang dilihat tidak begitu berisiko tinggi. Kita sudah mula membincangkan perkara itu, tetapi dalam masa yang sama banyak lagi negara mungkin berada pada hujung spektrum di mana masih lagi drastik peningkatannya setiap minggu, setiap hari di Amerika Syarikat, di Brazil dan sebagainya. Jadi perang terhadap COVID-19 ini masih belum lagi berakhir. Dan bercakap tentang itu, bercakap tentang usaha yang diperlukan secara global dan solidariti itu, ini pula berita yang baru saja kami terima pagi ini, iaitu Amerika Syarikat umum akan meninggalkan ataupun akan tarik diri daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Itu baru saja diumumkan, dan kata PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, pada Selasa mereka telah pun menerima satu notis secara rasmi daripada Presiden Donald Trump, tetapi mereka terima notis itu lebih sebulan lalu.
Betul.
Dan apa yang diumumkan oleh PBB juga, Amerika Syarikat akan menarik diri ataupun undur diri daripada WHO itu secara rasminya pada 6 Julai 2021. Dan Trump perlu memberi notis itu secara sebelum setahun sebelum tarikh pengunduran itu secara rasmi, one year notice daripada pertubuhan agensi PBB itu ataupun WHO. Dan ketika ini, apa yang dilaporkan oleh Reuters pagi tadi, Amerika Syarikat ketika ini masih lagi ada hutang ataupun perlu membayar lebih $200 juta lagi dalam dana yang telah pun dijanjikan kepada WHO. Itu menurut laman web WHO sendiri, dan ini selepas lebih 70 tahun penyertaan Amerika Syarikat dalam agensi itu. Jadi ini satu langkah yang amat mengejutkan, yang unprecedented sebenarnya, dan ini adalah susulan daripada berbulan Presiden Trump boleh dikatakan melancarkan perang terhadap WHO. Dikatakan pertubuhan ini bersikap memihak kepada China dalam cara ia menangani krisis kesihatan ini. Jadi itu adalah satu langkah yang amat signifikan, amat simbolik yang diambil oleh Presiden Trump, dan ini mungkin akan menjejaskan sedikit bagaimana WHO itu diuruskan, bagaimana ia dijalani. Kerana WHO seperti mana agensi-agensi UN ataupun PBB yang lain juga, ia merupakan usaha kerjasama dan juga memerlukan penyertaan negara-negara anggota itu sendiri, dan WHO pastinya memerlukan kepimpinan Amerika Syarikat itu dalam organisasinya, tetapi kini mungkin akan berubah.
Baik, semalam kita dapat saksikan adanya pelancaran Banci 2020 di mana Banci Penduduk dan juga Perumahan dilaksanakan setiap 10 tahun ini, memberi gambaran sebenar mengenai situasi kependudukan semasa Malaysia bagi menjadi sumber rujukan dan juga asas penting kepada perancangan pembangunan negara. Dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika melancarkan Banci Penduduk dan juga Perumahan 2020, Banci 2020 di Putrajaya semalam, berkata melalui aktiviti itu, saiz, taburan, komposisi dan ciri sosioekonomi penduduk serta perumahan di Malaysia dapat dikenal pasti. Dan ini satu lagi perkembangan menarik yang kita nak kongsi, iaitu Agong bakal menjadi responden pertama Banci 2020. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menjadi responden pertama Banci Penduduk dan Perumahan 2020. Dan di mana dalam sebuah video ringkas yang ditayangkan pada majlis pelancaran Banci 2020 oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Putrajaya semalam, Sri Paduka Baginda bertitah supaya rakyat turut bersama-sama menjalankan tanggungjawab tersebut. Dan daripada itu, Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Mustafa Muhammad yang ditemui media selepas majlis berkenaan merakamkan penghargaan bagi pihak Jabatan Perangkaan kepada Yang di-Pertuan Agong atas dorongan yang diberikan terhadap Banci 2020 ini.
Dan Banci 2020 ini seperti mana kita saksikan bancian yang dijalankan sebelum ini juga, setiap 10 tahun pastinya satu peristiwa ataupun acara yang amat bersejarah, tetapi kali ini kita lihat lebih istimewa kerana ia dijalankan ketika kita masih lagi memerangi pandemik COVID-19. Jadi amat berbeza cara banci ini dijalankan, banyak tumpuan diletakkan pada pengumpulan data secara dalam talian. Jadi ini satu peristiwa yang amat bersejarah dan juga unprecedented kita saksikan. Dan katanya walaupun negara berhadapan dengan cabaran ketika ini adalah penting untuk Banci 2020 diteruskan, dan juga pihak kerajaan berharap rakyat di seluruh negara akan memberi kerjasama sepenuhnya. Jadi 108 soalan dalam Banci 2020 telah mengambil kira maklum balas pelbagai pihak termasuk juga dari kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak serta orang asli. Dan hari ini ataupun semalam, landscape pekerjaan dalam negara sudah berubah. Dulu pekerjaan formal, sekarang banyak pekerjaan tidak formal dengan adanya gig economy dan sebagainya. Jadi kita telah dapat banyak pandangan daripada pelbagai pihak dan juga pandangan kabinet. Dan bancian ini adalah amat penting dan perlukan kerjasama setiap pihak, kerana ini adalah penting untuk kerajaan membuat perancangan. Benda-benda mudah saja, berapa isi rumah, berapa pendapatan sebulan itu, dan ini adalah penting untuk kerajaan membuat perancangan itu. Benda-benda mudah seperti menyediakan sekolah, infrastruktur sebagainya. Jadi ini adalah satu peristiwa yang amat menarik kita saksikan, Banci 2020 dijalankan dalam normal baharu. Dan selepas ini kita nak kongsikan satu lagi institusi ataupun proses yang amat penting kita lihat dijalankan dalam normal baharu, iaitu persidangan Dewan Rakyat. Tapi kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.
Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Nalan Huda. Kita membincangkan mengenai berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web astroawani.com. Dan satu perkongsian yang kita ingin kongsikan kepada anda semua adalah mengenai persidangan Dewan Rakyat, dan sudah semestinya memerlukan SOP yang baru dan adaptasi kepada norma baru ini. Dan di mana SOP persidangan Dewan Rakyat telah pun diluluskan, dan antara tumpuan kenyataan media PKPP, dan itu telah pun dimaklumkan pada semalam. Dan sehingga kini pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP telah pun memasuki hari yang ke-28, dan setakat ini usaha berterusan telah pun dilakukan oleh kerajaan dalam memastikan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan sepanjang PKPP dipatuhi oleh industri berkaitan dan juga rakyat di negara ini. Dan Menteri Kanan Kasa Keselamatan Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataan maklumkan, mesyuarat khas menteri-menteri telah pun meluluskan SOP sempena persidangan Dewan Rakyat yang dijadual bermula 13 Julai ini. Dan berikut kita nak kongsikan 5 tumpuan kenyataan media PKPP ini. Kita saksikan.
Baik, bercakap tentang Dewan Rakyat yang kita jangka akan bersidang dalam masa yang terdekat. Dalam masa yang sama, hujung minggu lalu kita menyaksikan satu inisiatif yang amat menarik dan juga mendapat perhatian pelbagai pihak dan mendapat sokongan pelbagai ahli politik dan pemimpin negara juga. Kita menyaksikan inisiatif anak muda kita sendiri untuk menganjurkan parlimen secara digital ataupun parlimen digital yang dijalankan hujung minggu lalu selama 2 hari, 4 hingga 5 Julai. Hasil inisiatif beberapa pertubuhan belia seperti Undi 18, Challenger Malaysia dan juga Liga Rakyat Demokratik membabitkan 222 anak muda yang mewakili kawasan masing-masing, dan masing-masing mencadangkan pelbagai usul yang menarik. Pada hari pertama kita menyaksikan usul mengenai perlu atau tidak wujudkan satu pelan rangsangan ekonomi khusus buat belia, dan pada hari kedua mereka membincangkan tentang usul pendidikan sama ada sistem pendidikan negara itu perlu lebih diperkukuhkan supaya ia lebih kalis krisis. Itu antara usul yang dicadangkan dan dibahaskan oleh wakil-wakil, oleh YB muda ini, ada yang semuda 15 tahun. Kami sempat temubual Marcella Ling dari Bintulu sendiri yang menceritakan tentang pentingnya penyertaan belia dalam politik tanah air ini. Dan ini satu pengiktirafan saya kira yang amat penting dikeluarkan oleh Timbalan Speaker Dewan Rakyat sendiri, Datuk Rashid Hasnon, yang katanya beliau menyuarakan keyakinan dan sokongannya terhadap inisiatif anak muda yang menerajui usaha untuk menganjurkan Parlimen Digital hujung minggu lalu. Dan beliau kata beliau yakin anak muda di negara ini mampu mentadbir negara dengan baik, dan ia ditunjukkan pada sesi sidang Parlimen Digital selama dua hari tersebut yang menunjukkan kepintahan hujah, ketegasan dalam berbicara dan keseriusan dalam melontarkan idea. Kalau anda saksikan sendiri juga, ia disiarkan secara langsung menerusi Facebook mereka. Banyak idea-idea yang amat menarik, yang amat bernas juga kita mungkin wajar ambil secara serius terhadap idea mereka. Dan katanya inisiatif itu menunjukkan anak muda ini cakna dalam isu-isu semasa dan mampu berhujah dengan kemas dan tertib dalam suasana digital yang canggih. Dan mungkin ramai masih menganggap anak muda ini mungkin tidak minat ataupun tidak mampu untuk memahami isu-isu politik ataupun isu mengenai pentadbiran negara. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat, ramai yang melontarkan idea yang amat menarik dan mungkin idea yang segar juga yang mungkin kita tak dengar sebelum ini kerana mereka membawakan perspektif yang baharu, idea-idea yang mungkin lebih progresif dan moden. Jadi ini satu pengiktirafan yang amat penting didengari oleh anak-anak muda ini, mungkin sedikit validation kepada kerja mereka yang buat ketika mana mereka ada yang bekerja, ada yang masih lagi menduduki peperiksaan, ada juga yang menceritakan tentang bagaimana mereka bertungkus lumus selama dua minggu itu untuk berbincang dan bersidang bersama mereka. Jadi ini adalah satu inisiatif yang amat menarik dan perlu diambil serius setiap pihak sebenarnya.
Dan kalau kita lihat perkembangan seterusnya, beberapa hari lalu kita dapat saksikan negara kita dikejutkan dengan satu dokumentari agensi berita antarabangsa mengenai cara Malaysia menangani pendatang tanpa izin dalam usaha mengekang penularan COVID-19. Dan di mana semalam ini satu kenyataan yang dikeluarkan, iaitu Al Jazeera, iaitu wartawan, akan dipanggil polis dalam masa terdekat. Dan polis akan memanggil pengendali Al Jazeera dan juga wartawannya yang berkaitan dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung dokumentari agensi berita antarabangsa mengenai cara Malaysia menangani pendatang tanpa izin dalam usaha mengekang penularan COVID-19. Dan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badu berkata siasatan akan dilakukan menurut beberapa peruntukan undang-undang di bawah Kanun Kesiasaan dan juga Akta Hasutan. Dan Timbalan Pengarah Siasatan Perundangan Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman juga telah pun mengesahkan polis telah pun memulakan siasatan berhubung laporan itu dengan kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 500 Kanun Kesiasaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dan Al Jazeera sebelum ini menyiarkan dokumentari bertajuk Lock Up in Malaysia Lockdown berdurasi 25 minit 50 saat yang mengecam layanan terhadap pendatang tanpa izin ketika Malaysia melaksanakan langkah menangani COVID-19. Dan beberapa NGO juga telah pun membuat laporan polis malam, iaitu menuntut Al Jazeera disiasat dengan terperinci, mohon maaf secara terbuka. Dan antara NGO yang menyuarakan pendirian ataupun telah pun menuntut agar pihak polis PDRM menjadikan siasatan ini adalah seperti Badan Bukan Kerajaan Pemuda Negara, iaitu semalam telah pun melaporkan kepada pihak polis mengenai artikel berkenaan. Dan Ketua Pemuda Negara Hafiz Zamharu berkata pihaknya telah membuat laporan polis terhadap mereka yang terlibat dalam menerbitkan dokumentari tersebut, termasuk warga asing yang telah pun ditemubual itu. Ya. Dan satu lagi kita nak kongsikan kepada anda semua, jika semalam juga kita dapat saksikan di mana sebelum ini kita telah pun tahu di media sosial telah pun tular satu video melibatkan seorang lelaki berkulit putih, iaitu Dustin Fondella, telah pun menyiarkan video mengenai kecakapan, iaitu beliau telah pun memuji kecakapan dan juga tindakan efektif Malaysia menangani penularan wabak COVID-19. Dan video itu yang bertajuk How Malaysia Did the Impossible telah pun menyeraikan bagaimana kerajaan dan rakyat Malaysia bekerjasama mengharungi COVID-19 dan menjaga kebajikan orang ramai. Dan video itu telah pun ditonton lebih daripada 3.2 juta. Namun apa yang kita dapati, Facebook kini menyekat capaian video itu dan juga iklan di halaman berkenaan tanpa menyatakan sebabnya. Secara tiba-tiba, Facebook telah pun menyekat dan kita tak tahu sama ada ia ada relate dengan dari segi siasatan yang akan dibuat oleh wartawan dan juga agensi Al Jazeera ini ataupun tidak. Itu masih lagi kita belum dapat pastikan lagi.
Ya, ini pastinya mendapat perhatian orang ramai dan kalau kita lihat di Twitter, di Facebook menjadi trending topic berhubung dengan isu Al Jazeera ini dan di mana semalam kita juga menyaksikan Jabatan Immigration Malaysia mengeluarkan kenyataan untuk meminta kerjasama orang awam untuk mengesan warga Bangladesh yang ada disertakan dalam temubual ataupun dokumentari Al Jazeera itu dan ini kenyataan yang dikeluarkan yang juga bersertakan dengan gambar dan juga alamat rumahnya dan ini saya kira saya tak ingat sebelum ini mungkin ada kes-kes sebelum ini yang turut menuntut kerjasama orang ramai untuk mencari seseorang individu tetapi ini saya kira agak unik kes ini di mana Jabatan Immigration sendiri mengeluarkan kenyataan, menyatakan alamat, mengeluarkan identiti seorang suspek yang masih belum menjadi seorang pesalah tetapi ini adalah pendedahan identiti secara besar-besaran di mana orang ramai kini menularkan identiti beliau dan ada yang menyatakan di media sosial ingin mengambil tindakan sendiri untuk mencari individu ini. Tetapi ya, memang ada betul dan salah dari sudut undang-undang tetapi ini perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan mereka sendiri. Ini masih lagi menjadi kes siasatan belum lagi dimuktamadkan atau disahkan sama ada beliau bersalah dari sudut undang-undang atau tidak. Ini bukan bergantung kepada kita sendiri untuk menjalankan untuk kita pengadilan bergantung sendiri. Ya kepada andaian sendiri, samsi sendiri. Jadi ini bergantung kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan mereka sendiri. Jadi amat merisaukan kita lihat kenyataan dan juga naratif yang semakin xenofobik dan rasis di media sosial itu. Ini adalah siasatan pihak berkuasa dan ini adalah berhubung dengan isu yang amat sensitif jadi kita perlu meninggalkan siasatan itu kepada mereka tapi dalam masa yang sama kami sebagai media juga akan menjalankan kerja kami untuk melihat apa proses siasatan isu ini dan banyak lagi perkongsian di astroawani.com tapi kita perlu akhir di sini bersama saya Nailah Huda.
Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan selamat.